halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo titoos uga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitir baan iyo weliba boggana internetka v o a somali.com. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna intaan u gudagelin waa 25-ka bisha Febraayo sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a caasimada Ukrain ee Kiyev oo Ruushku uu weerar ku haya iyada oo ciidankiisuna ay magaaladaasi ku sii shaqeeyaan. Soomaalida ka qaxaysa magaalada Kiyev oo weli jidka ku sii jirta iyaga oo wajahaya xadka dhinaca dalka Poland, haddaba waa sidee xaaladoodu?
Laba gawaadhi oo ilaa 1,500 iyo dheeraad ayaanu ka soo baxnay, laakiin waxaa jiray dad iyagu gaar u qaatay gawaadhi oo ka duwan oo magaaladaasa soo baxay. Guud ahaan ilaa 200-250 way gaarayaan inta dadka magaaladaasa xagga usoo socdaan Soomaaliha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorashada Soomaaliya oo mar kale dib u dhacday jadwalkii loogu talagalayna waqtigeedu uu dhaafay. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii caalamka. dalka Jaabaan ayaa waxa uu sheegay in uu kusoo rogayo cunaqabateen Ruushka iyagoo bartilmaameedsanaya ilaha dhaqaale ee dalkaasi. Ra-iisul wasaare Fumio Kishida ayaa waxa uu sheegay Jimcaha maanta taa in hogaamiyaasha G7 asagoo la hadlaya isku raaceen inay wiiqaan dhaqaalaha Moscow sababa la xiriira in weerar ay ku qaadeen Ukraine. warkan ayaa soo baxay maanta oo Jimca ah kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dagaal buuxa ku qaaday dhulka Ukraine Khamiistii toddobaadkan. Kashida ayaa waxa uu sheegay in dalka saddexaad ee dunida ugu dhaqaalaha roon dalkiisa oo ah uu inuu qorsheynayo in uu dhaqaalaha Ruushka u fariisiyo. fiisooyinkan uu xanibaado kusoo rogo shaqsiyaad ka tirsan dowladda Ruushka iyo ururada. waxaa sidoo kale Jaabaan ay sheegtay inay cunaqabateen saari doonaan ururada xiriirka la leh dowladda Ruushka, gaar ahaana militariga. waxaana la sheegay in alaabaha dalkaasi Ruushka uu iibgeeyo ama loo soo iibgeeyo la xanibi doono, iyadoo sidoo kaletana xadidaad lagu soo rogayo heshiisyada caalamiga ah ee waddankaasi uu dunida inteeda kale la geli karo. Kishida ayaa waxa uusan faahfaahinin xiriirka waqtigan uu saarayo xanibaada iyo cunaqabateentaasi miisaanka ay leedahay iyo shaqsiyaadka la saari doono, inkastoo warbaahinta gudaha dalkaasi ay sheegeen in la bartilmaameedsanayo bangiga weyn ee dalkaasi iyo sidoo kaleto bangiga horumarinta dhaqaalaha waddankaasi iyo shaqsiyaadka ugu magacale dowladda Ruushka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa wuxuu qorsheynayaa Jimcaha maanta taa inuu magacaabo Ketanji Brown Jackson oo iyadu ah garsoore racfaanka federaalka loo magacaabayo si ay u noqoto haweeneydii ugu horreysa ee madow ah oo kasoo shaqeynaysa maxkamadda sare ee Mareykanka, sida laga soo xigtay 2 ilo wareed oo si dhow ugu dhow dowladda. ku dhawaaqista Jackson oo la filayo in ay ka dhacdo aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa waxay kicin doontaa dagaal iyo buuq ka tagnaa arrinkaasi oo sanadka ay ugu kala qaybsanaayeen sida la yiri. waqtiga ku dhawaaqista Biden ayaa ah mid isbedbedelaya sababta oo ah duulaanka Ruushka ee Ukraine. dadka kaleeto ee u tartamaya magacaabistan ayaa kale ah J. Michael Childress oo isagu ah garsoore maxkamadda degmada South Carolina, iyo sidoo kale Leandra Crowder oo isaguna ah garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee California. Jackson ayaasi bedeli doonta garsooraha xorta Stephen Bryan, kaasi oo bishii Janaayo ku dhawaaqay inuu doonayo inuu xilkaasi wareejiyo. maxkamadda sare ayaa waxay haysataa 6-3 aqlabiyadda muxaafidka oo aan waxba iska bedeli doonin magacaabistan cusubna aan wax badan kusoo kordhin doonin, maadaama 6-3 ay labada xisbi u kala duwan yihiin aragti ahaan. habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilownay sida aad ku maqlayseenba hordhaca idaacaddeenna. Wararkaasi aad kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da, dadka soomaalida ah ee ku qulqulaya dalkaasi ka cararaya waddankaasi kuna qulqulaya Poland magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa waxaa ku socda duqeyn iyo gantaalo Ruushku ay magaaladaasi ku garaacayaan. Ciidamada Ukraine ayaa la sheegay in ay duulaanka magaalada Kiev kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee magaaladaasi ku soo siqay. Magaalada Kiev oo ay ku nool yihiin 2.8 million oo qof, waa 3 million oo qof dad ku dhowdhowe, ayaa madaxweynaha Ukraine wuxuu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee ciidamada Ruushka ee magaaladaasi doonaya inay qabsadaan. Haddaba Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya warbixintan kooban.
Qaraxyo ayaa laga maqlay magaalada caasimadda waa Ukraine ee subaxnimadii hore Jimcaha maanta, waana maalintii labaad ee howlgalka Ruushku ku galay dalkan ay jaarka yihiin. Jaridada The New York Times ayaa ku warantay inay heshay muuqaal la hubo oo qarax muujinaya, kaasoo ah falidhyo gubanaya oo ku soo dhacaya magaalada Kiev. Waxaa kaloo ay jiradu sheegtay muuqaalkaas uu sidoo kale muujinayo in ugu yaraan gantaallo hawada laga soo galay lala beegsaday Kiyev ka hor qaraxa. Dhawaaqa dadka u diga ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada ku taalla galbeedka dalkaasi Ukraine ee Lviv, taasoo aana ka fogeyn xuduudka Poland. Dibadbaxayaal ka soo horjeeda dagaalka ayaa isugu soo baxay guud ahaanba Ruushka, oo ay ku jiraan magaalooyinka Moscow iyo weliba Peterburg Khamiistii, iyagoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 1700 oo qof la xidhay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la beegsaday cunaqabateyna kale Ruushka Khamiistii saacada uun kadib markii ay gudaha u galeen dalkaasi. Cunaqabateynaha cusub ee Mareykanka ayaa beegsanaya bangiyada Ruushka, kuwa xukunka haya antiilayaasha, qaybaha tiknoolojiyadda, iyo weliba kuwa wax dhoofiya. Waxaana uu Biden sheegay in tallaabooyinkan ay Ruushka cadaadiisa ku saari doonaan inuu galaan gal u helo maalgashiga iyo weliba tiknoolojiyadda, si ku haboona dhaqaalihiisa, islamarkaana ay hoos u dhigi doonta awooddiisa warshadaha sannadaha soo socda. Xulafada NATO oo ay ku jiraan Britain iyo midooda Yurub ayaa sidoo kale soo rogay cunaqabateyne dheeriya Khamiistii. Arrintan ayaa islamarkiiba laga dareemay suuqyada waaweyn ee dunida, halkaasoo saamiyadii iyo qiimihii badeecadu ay hoos u dhaceen. Madaxweyne Biden ayaa garwaaqsaday in dadka Mareykanku ay arki doonaan qiimaha shidaalka oo kordha. Si kastaba ahaatee, Biden ayaa sheegay in gardarradani aanay jawaab la'aan ahaan doonin, isla markaana Mareykanku uu taagan yahay xorriyadda, taasina ay tahay waxa uu yahay. Gelista Ruushka ayaa tii ugu weyneed ee ammaanka Yurub tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Khudbadda la sii duubay oo telefishinka laga baahiyey ayaa Putin uu ku tilmaamay howlgal milatari oo gaar ah, isagoo u golleeyay wiqidda milatariga dalkan ay jaarka yihiin oo mar ka mid ahaan jiray midowga Soviet balse madax bannaanaa tan iyo 1991.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Kiev nala socodsiinaya. Haddaba qaramada midoobay ayaa sheegtay in 400,000 oo qof ay ka qaxayaan magaalada Kiev iyo magaalooyinka kaleeta ee Ukraine, kuwaasi oo qaarkood gaaraya dalka Poland. Waxaana dadkaasi qaxaya ku jira dad Soomaali ah oo ka cararaya magaalada Kiev, kuwaasi oo haatanba saaran basas ayaga oo ku sii wajahan xadka dalkaasi u la wadaago Poland. Haddaba goor dhaweyta ayaan khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Maxamuud Carab oo ah saxafi ka mid ah Soomaalida ka qaxaysa Kiev islamarkaasina saaran labadaasi bas. Ugu horreyntii waxaan weydiiyey socdaalkooda iyo sida waqtiga haatan uu yahay xaalkooda.
Isla xalay toole xiliyo dambe ilaa 9 habeenimo ayaanu soo socdaalay annagoo bas soo wada qaadanay ilaa 2 bas gaaraya. Waxaan usoo socdaalay dhinaca galbeedka wadanka, gaar ahaan halka xuduudka ay Ukraine iyo wadaagaan Poland, gaar ahaan magaalada Lviv. Kadib intaasi waxaa jirtay walaalo saxmad fara badan oo aad oo dhinaca gawaadhida, gaar ahaan taasaa mashaakil badan abuurtay oo qaadatay waqti inaan magaalada Kiev ay nagu qaadato 3 saac ilaa 4 saac inay nagu qaadato inaan kaga soo baxno. Ilaa waqtigan aan kula hadlayo ilaa xalay 9 habeenimo socdaalkaas baan kusoo jirnay. Dhibaataduna waxay ka jirtaa uun dhinaca saxmada gawaadhida oo aan kala soconahayn iyo dadko gawaadhida wada qaatay si ay uga cararaan haddii mashaakil yimaado magaalada caasimada iyo magaalooyinka kale ee la beegsanayo.
Hadda xilligan aad joogto halkeed igala hadlaysaa?
Waxaan kala hadlayaa meel u dhaxaysa qiyaas ahaan ku dhadhow dhinaca magaalada Lviv, xadka dalka Poland iyo Ukraine ay wadaagaan. meel u dow weli maanaan gaarin, laakiin laga yaabaa in saacadaha soo socdaan gaadho.
Baska dhexdiisa ayaad igala hadlaysaa, soo maaha?
Dabcan, ha
waayahay
baska dhexdiisa iyo dadkii baan kala dhexhadlay.
Qoysaska soomaalida ama dadka soomaalida ah ee kula qaxaya ee baskas kula saaran iyo kan kaleetaba, tiro intee le'eg ayaad ku qiyaasi kartaa?
Guud ahaan dadku aad bay fara badan yihiin oo dadkii dee magaalooyinka guud ahaan waa laga wada qaxay, gaar ahaan Kiev iyo caasimada ay ugu badnayd, maadaama weerarada ugu badan halkaa ay laga yaabay inay ka dhacaan ilaa haddana ay ka dhacayaan. Kooka guud ahaan laba gawaadhi oo ilaa min konton qof boqol iyo dheeraad ayaanu kasoo baxnay, laakiin waxaa jiray dad iyagu gaar u qaatay gawaadhi oo ka duwan oo magaaladaasa soo baxay. Guud ahaan ilaa laba boqol ilaa boqol iyo konton way gaarayaan inta dadka magaaladaasa xaggaa usoo saaraan Soomaali. Ha
waa garta. Marka waxaad iga warantaa haatan oo la joogo ilaa iyo shalay xilligan, xilligiisii oodna la hadasho waa 4:20 waqti ku siman, marka ilaa iyo waqtigaas ma qaxiiseen, ma sii socoteen?
Dabcan mushaakilka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay isu socodka ama dhinaca wadada oo mashquul aad u fara badan ay ka jirto, gaar ahaan gawaadhida, maadaama qof kastaaba dee isku dayo inuu gaadhigiisii qaato ama basaskii la qaato ama gaadiidkii kale ee magaraasa uu qof kastaaba u fududeen. Laakiin ka ugu fududeen inta ugu badan la qaadanaya waa gaariga, maadaama oo hawadu aanay shaqeyneyn oo qoftaanu diyaarad ama airport aanu magaraasa ka baxayn. Gawaaridii waa dadku wada qaateen, saasaa abuuraysay in saxmad fara badan ay jirto. Kookaa gaadhigu hal mar un buu lugta wareejinaya, uu istaagaya laga yaaba 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo ama saacad kadib inuu mar labaad ka dhaqaaqo. Kolkaa taasaa keentay culayska
shidaalka, helistiisa, cuntooyinka, daawooyinka, tasiilaadka dadkay u baahan karaan ma la heli karaa? Oo micnaha xataa meel aad ka gadateen ma furan tahay? Oo wadooyinka ma jiraan ganacsi aad sii agmari kartaan?
Dabcan way jirtaa, laakiin markii hore diyaargarow fara badan iyo wacyigelin fara badan oo ku saabsan dhinaca in qofku waxyaabaha muhiimka u qaato ayaanu ku sameynay. Dadkinta badan way sii iibsadeen ama waa ishayeen, laakiin tusaale ahaan markii dee aanu doonaynay inaanu soo baxno oon maadaama bulsha ahayn ama gruub aanu ahayn, waxaan isku dayaynay inaan helo gaari jamaca oo ama bas oo kale. Kolkaa inta badan dhinaca shidaalka gaarigu ka cabeynayay daan gaari helno, laakiin shidaal baanu haynin. Wuxuu kolkaa nagu wargelinay in shidaal uu yar yahay, gawaadhida badankooduna shidaal la-aan ay u baarkin garaysan yihiin ama ay ugu jiraan meelaha baarkinka.
Way baabuurta aad ku safraysaan yaa lacagahooda idinka bixinaya, maadaama aad ii sheegtay tiro 200 kudu dhowo Soomaaliya inay socdaan? Ma waxaa jirta gurmad laidiin fidiyey, mise adinka isku tashaday oo saasaad ku socotaan?
Wallahi qof walba isaga isku tashaday, gurmad cid gaara uga timidna ma jirto. Qof kastaba qoyskiisun baa maalgelinayay. Way jiraan dad magaraasa ay u suurtageli weyday inay magaraasa raacaan, laakiin waxaan isku dayaynay inaan isu dheeli tirno oo qofkii ka sii caawin kara ama wax ka sii dhiibi kara hadhow tole lacal magaraasa, haddii meel la gaaro in qofka laga sii magaraasa uu qofku soo celin karo. Baan isku dayay in qofkii lacag fiican haystaa, laakiin dadku inta badan wax ku filan may haysteen. Aan ka ahayn waxa ay ku xisaabtamayeen ah waxa ay iyagu doonayaan inay isticmaalaan, oo laga yaaba dadka qaar markaad ka baqanayaan in haddii ay wax dhacaan, tusaale ahaan reseefkii u yaalay haddii uu qof siiyo inay isaga qudhiisa ay ka go-an tahay oo mashaakil uu la kulmi karo.
Waa garta. Adigoo si kooban iigu soo koobi doono, bal galbeedka dalkaasi dhinaca Poland oo xuduudda la wadaaga ayaad kusii socotaan, dhinacaasi amnigeeda ma fiican yahay? Mase jirtaa in dad qaxooti ah lagu sii qaabili karo oo micnaha laidin tixgelin karo adinka si gaara?
Dabcan sidaan ilaa hadda ka aragno, wax dhiba ama wax duqayma magaalooyinkani lamay kulmin. Kookaa taas waxay ku cadaynaysaa inay tahay xagga amniga inaanay magaraasa ay ku fiican tahay, xagga oo magaalooyinka aadka loo beegsanaya aanay ahayn, xagga bariga shiga iyo magaaladaha istraatiijiga badanka. Inkastoo magaalada Lviv ay tahay magaalo kale oo istraatiiji iyo warshado fiican, laakiin xiriir inta badan la leh reer galbeedka iyo dhinaca xuduudaha wadamada la leh.
Waya, aad baan kaaga mahad celinaya. Allah idin samata geeyo.
Amiin walaala, wad mahadsan.
Maxamuud Carab oo ka mid a dadka ka qaxaya magaaladaasi Kiev kuna sii jeeda xuduudda dhinaca galbeed ee Poland ayuu kaasi ahaa suxufi deganaa waddankaasi Ukraine oo Soomaaliyeed, khadka telefoonkana iigu waramayay. Haddaba duulaanka Ruushka ee ka dhanka Ukraine ayaa waxa uu noqonayaa kiisi ugu halista badnaa ee dalalka Yurub ay dareemaan tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa waxay ku dhawaaqeen waxay ugu yareen cunaqabateen baaxad leh oo ay ku soo rogayaan ruushka cunaqabateyntan ayayna midowga yurub ku dhawaaqeen kadib markii kulan degdeg ah oo ay ka yeesheen arrinkaasi uu ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka saacadihii la soo dhaafay. Haddaba Lisa Bryant ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada Paris, waxaasi soo jeedinaysa Saare Cilda Nuur.
Waa qorshihii labaad ee midowga yurub u diyaarinayaan in cunaqabateyn lagu saaro xukuumadda Moscow toddobaad gudihii, taasi oo ay dheer tahay cunaqabateynaha ay diyaarinayaan Maraykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedku. Hogaamiyeyaasha midowga yurub waxay sheegayaan in 5 meelood laga beegsan doono dalka Ruushka. Meelahaasi oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, tamarta, isku socodka gaadiidka iyo wax dhoofinta iyo weliba helitaanka fiisayaasha amaba dalku galka. Madaxa guddiga midowga yurub ayaa sheegay in dhaawaca ugu weyn ay u geysan doonaan dhaqaalaha iyo hogaamiyeyaasha siyaasadda ee Ruushka.
This package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. We're now targeting 70%.
Saraakiisha midowga yurub waxay sheegeen in cunaqabateyntani gabi ahaanba joojin doonto nidaamka lacaguhu ugu gudbaan bangiyada dalka Ruushka. Sidoo kale waxaa la joojin doonaa diyaaradaha iyo qalabka dayactirka diyaaradaha ee Ruushka, iyadoo la xadidayo meelaha ugu muhiimsan tiknoolojiyadda Ruushka. Hanjabaadahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay wadamada Yurub wajahayaan khatartii ammaan ee ugu darnayd wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. Durbad dadka ka soo qaxaya dalka Ukraine ayaa laga dareemayaa wadamada ay xuduudka wadaagaan sida Romania, Hungary iyo Poland. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron, oo haatan haya madaxtinimada wareegta ee wadamada midowga Yurub, ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula xiriiray Khamiistii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sidoo kalena waxa uu tilmaamay in Faransiisku uu hayo xidhmo kale oo cunaqabateyna ah oo uu diyaariyay in Ruushka la saaro oo ay ku darayaan qorshaha midowga Yurub ee cunaqabateynta Ruushka. Wadamada midowga Yurub oo dhan dadku waxay isugu soo baxayaan jidadka iyagoo ka mudaharaadaya faragelinta Ruushka ee Ukraine. Dadka arrimaha falanqaynta ku sameeyey waxaa ka mid ah Mari Domolin, oo ahayd sarkaal sare oo ka tirsan qaybta arrimaha dibadda ee midowga Yurub. Waxay aaminsan tahay in tallaabada Ruushku qaaday ay midaynayso 27-ka wadan ee xubnaha ka ah midowga Yurub fikradahooga.
Putin is helping the Europeans to be united. I mean, if he had kept his sort of hybrid strategy, feeding uncertainty, and then there may have been divisions.
Putin xaqiiqdii wuxuu caawinayaa in reer Yurub midoobaan haddii uu sii wado qorshihiisa xoogan ee kobcinta hubanti la'aanta. Waxaa jira kala qaybsanaan, balse inta lagu guda jiro dagaalkan waxaan filayaa inaanay kala qaybsanaani jiri doonin. Qorshahan cunaqabateynta midowga Yurub ayaa ugu dambeyn u muuqda mid xadidaya awoodaha Putin iyo dabiiciisa ku aadan Ukraine.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Bryant ay soo dirtay oo Saare Cilda Nuur ay nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda Fiidnimo Washington. Maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb waxay ku soo gabagabeeyeen doorashada 25 xildhibaan oo Galmudug uga mid noqon doona golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kuraasta dhimaneed ee Galmudug ka imaanaysa ayaa waxaa doorashadu ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo. Haddaba wariyaha V O A da ee halkaasi Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warka nooga soo diray Dhuusamareeb.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kadib markii maanta lagu qabtay doorashada 4 kursi oo ka mid ah 26 kursi oo doorashadooda ay taalay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada baarlamaanka, haddana kama dhigna dhammaynta doorashada xildhibaanada 37 kursi oo Galmudug lagu dooranayay, waxaana deegaan doorashada labaad ee Gaalkacyo yaala 11 kursi. Kuraasta lagu doortay Dhuusamareeb oo ka kooban 4 ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha Galmudug Saabir Nuur Shuuriye oo horay uga mid ahaa xildhibaanada Soomaaliya mar kalena dib loo doortay. Guddoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa ka warramaya sida ay doorashada u dhacday.
Doorashada Galmudug waa kursiga hoob Eber 71. Kursigaas waxaa isu diiwaan geliyay Cabdi Naasir Cabdi Saabir Nuur Shuuriye iyo Saciid Khaliif Xirsi. Koorumku wuxuu ahaa 8. Kursigaas waxaa ku guuleystay Cabdi Naasir نور عبد الصابر نور شوري او هلي سيدتن اوت سيدادرادت كوراستي تالي مغادا دو سمريب او اهلي لواتن سيداس اي كوسو غبغوداي مانتا يانا قبناي افرتي كرسي او دنبيسي وا ما سنتين
حبناها لا دورتي قاركود كوما عصبا غولها شعبكا هلكا قار كلنا اي بربي لو كو يهين وحانا حبناها ديب اوغو لابتي كوراستي اي كو فديين كميدا مهد صلاد صابر نور شوري اي مهد عبد الله عود halka xubnaha ku cusub golaha ee lagu doortay galmudug ay ka mid yihiin Yaasiin Farey, Saadiq John iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Si kastaba, guddiga doorashada galmudug ayaa lagu wadaa in dhowaan ay u qalab qaataan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halka oo ah deegaan doorashada labaad ee galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Dhuusamareeb.
Mahad sanad wariyaha VOA ee Dhuusamareeb Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayuu kaasi ahaa markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaatan barnaamijkii xiisaha lahaa ee maanta kala aad maqli jirteen faaqidaada toddobaadka waxaana noo soo diyaariyay wariyahayaga Cabdicasiis Axmed Barro.
Shan iyo labaatanka bisha February oo maanta ku beegan waxa uu qorshe u ahaa in la soo gabagabeeyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, laakiin taasi ma dhicin oo weli waxaa harsan xildhibaano badan. Hase ahaatee, kulan qadka internetka oo ay xalay yeesheen madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa waxay ku qaateen waqti kale oo dheeri ah, iyagoo isla gartay in 15 bisha Maarso la soo gabagabeeyo doorashada. Haddaba waqtigii hore maxaa qasbay in dib looga dhaco? Hufnaanta doorashada oo dad badan ay walaac ka muujinayaan ma loo heli karaa kalsooni bulsho? Suuragal sama tahay in la sixi karo galdalooyinka muuqda? Arrimahaas ayaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaadta toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo Cabdicasiis Barrowa, waxaana igala qayb galaya Cismaan Muxuyiddiin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, siyaasiga Yuusuf Xasan Mursal, iyo agaasimaha macadka cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay Muqdisho, Mahad Waasuge.
Dhammaantiin soo dhawaada, marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Cismaan Muxuyiddiin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya. Cismaan, marka hore doorashooyinka Soomaaliya waxay ahayd 25 bisha inay gabagaboobaan oo jimcadan ku beegan, laakiin waxaa moodaa wax badan inay dib u dhacayaan. Sida ay wax u socdaan maxaad ku tilmaami lahaydeen?
بسم الله الرحمن الرحيم horta aad u maasantahay waxaan kala salaama aqyaarta kala igula jirto barnaamijka runtii saad sheegtay doorashada waqti ayaa loo qabtay da kulli waqtiga beesha caalamka oo marka dawladda Mareykanka ayay ahayd cidda qabatay balse anagu waa qiyaasiyeen inaan shay laatak wax ku dhamaa karin maxaa yeelay doorashadii waxaa aad mutaqaan u saameeyey khilaafyada siyaasadeed dalka jiray oo ilaa hadda aan xal weyn aan laga gaarin ayaa saameyn badan ku yeeshay. Waxaa kaloo saameyn badan ku yeeshay in ay gacanta mutaqaanaa maamul goboleedadii madaxdoodii ay gashay oo markaa ay naqatay in marka mar haddii aanan la hoggaamiyaashi aynan u hoggaansanaanin sharciga waxaa dhalanayo in marka kala dabeenti ay lunto oo la waayo cid marka leh kontrolka ama meesha u dambeysay wax ka qabala qabato. Marka wixii waxay noqdeen in cid walbaba sida ay doonto wax u sameyso. Waxa hadda doorashada hadda la qabtana runtii ilaa hadda waxyaabaha lagu tilmaami karo inay tahay xulasho oo aysan ahayn doorasho. Waxaan aada looga faa'iidaystay mar haddii aysan ahayn doorasho dastuuri ah, mid siyaasadeed ay tahay, mas-uuliyaddii dadkii saarneedna aanan ama fahmin ama iska indha tireen xilka ka saaran doorashada inay sida lagu heshiiyey ama habraac loo sameeyey ku fuliyaan. Waxaa dhalatay marka in sidii doono doorashadii laga yeelo wixii waxay isku bedeleen, xoolasha isku bedeleen.
Waa tahay hufnaanta doorashada iyo sida bulshada way u aragtay aqoonyahanku waanu iman doonaa, laakiin waxaan rabaa Yuusuf Xasan Mursal oo siyaasi ah dhinaciiseenaan u bayro. Yuusuf, doorashada meelo kala duwan ay ka dhacaysaa, magaalooyin ahayd in doorashada lagu qabto qaarkood lagu maqaban, kuwo kalena waxaba muuqata walaac in lagu qaban karayo, in kale ay dadku siyaabo kala duwan u fasirayaan. waxaan rabaa marka aad fiiriso hanaanka guud ee doorashooyinka dalka ay u socdaan, maxaad ku tilmaami lahayd oo idinla muuqda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda aan ku faaqidayno arrimaha doorashooyinka ee dalka ka socda. Runtii wax lagu tilmaami karo doorashada maanta dalka ka socota, magacyo ayaad maaragtay u raadinaysaa haddii aad maaragtay aad aada u fiiriso sida ay u socoto doorashada. Doorashadan maaragtay waxay dugsan tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020 halkan lagu saxiixay, ee magaalada Muqdisho lagu saxiixay, ayay dugsan tahay. Haddana way baalmarsan tahay marka aad dhinac maaragtay aad ka eegto. Ma ahan markii ugu horreysay oo dalkan uu aado doorasho dadban, hogaamiye kooxeed ha soo qoro, oday ha soo qoro, oday iyo 51 ha soo qoraan, oday iyo 101 maaragtay lagu heshiiyo, ma ahayn. Waa 20-kii sano ugu dambeysay dalkan doorasho dadban heerka ay maaragtay tirada dadka ku lugta le intay rabaan ha kala gaarsiisnaadaane waxay tahay doorashadani tii ugu liidatay oo ugu xumayd oo ugu muddada dheerayd oo dalkan ka dhacda. Xulasho iyo wax kasii liita ayaa lagu tilmaami karaa haddii aan magac u raadino. Waxaad moodaa in doorashadani ay dadka Soomaaliyeed ka qaadatay waqti aad u badan. Adduunka sida aad la socotay doorasho proceskeeda ayaa dheer, ma ahane hal maalin unbay dhacdaa doorasho. Adduunka intaasoo milyan oo dad ah ayaa hal maalin codayn kara. In 2007 iyo 54 xubnood oo aqalkii sare ah oo baarlamaankii guud isku ah labadiisa aqal muddo hal sano ah lagu doorto oo lagu guda jiro, waa runtii waa nasiib darro weyn. Waqti aad u badan oo Soomaalida maaragtay isheeg laga dhumiyey waaye, waxayna keenaysaa in nidaamkii dowladnimada maaragtay isheeg ay xagal daaciso.
Waa gartay walaac badan aad ka muujinaysaa siday wax u socdaan. Waxaan jecelahay dhinaca mahad waa sugay inaan eego mahad wax dagaasimo ka tahay machadka cilmi baarista sameeya ee Somali Public Agenda ee Muqdisho ku yaala. Aqalkii sare sidee wax u dhaceenna warbixin baad ka samayseen, tan hadda sidee u socotana waad u jeedaana dad fara badan oo nala joogay iyo guud ahaan in badan Soomaalida ka midana hanaanka doorashada ay u socoto wax badan ay ka muujinayaan. Marka aan ka fiirino dhinaca aqoonta, maxay kula tahay qaabka doorashada Soomaaliya maanta u socota in lagu tilmaami karo?
Runtii saa sheegtay, si gaar aan ula soconaa doorashada iyo qaabkii u dhacayso iyo hufnaanteeda iyo waxyaabahaas oo dhan. Marka aan eegnay qaabka loo maamulay doorashadii aqalka sare, warbixin aan kasoo saarnay oo aan leenahay casharadan ayaa laga baran karaa doorashadii aqalka sare oo xulasho iyo magacaabis oo kale u ekayd. Khaladaadkii dhacay yaana dib loogu laabanin marka la bilaabo doorashada golaha shacabka. Laakiin waxaa muddaa sidii ay wax ku socdeen aqalkii sare, inaan waxba iska bedelin hufnaanta doorashada iyo in la furo fursad loo siiyo dad tartamayaasha ciidda danaynaysa inay kuraas u tartanto inaanay hadda jirin. Inta badanna ay ku xiran tahay qofka madaxda dowlad goboleedyada hadda ee maamulayo kuraasta, cidda ay u arkaan ama u ogolaadaan inay ku soo baxdo. Oo qaarkood la leeyahay dee madaxweynaha hadduu ku siiyo kursiga adiga ayaa iska leh, hadduu ku sii waayo ku diidana ha isku daalin oo kale inaad tartanto oo aad siyaabo kale tartan ku hesho. Marka kuraastii intii ugu badneyd saasay hadda tahay. Meesha maanta la joogo oo ah in doorashadii golaha shacabka ay ku dhawaad 4 bil hadda sii socoto, 46% la doortay 61, dee hadda waxay u muuqataa on nalaga dhameeyo meel gabagaba aan hadda maraynaaye. Mar le doorashada hala soo gabagabeeyo ayaa xaaladda maraysa. Runtiina wax badan oo Soomaali u qabsoomi lahaa ama focus kala saari lahaa ayaa la dayacay. Oo saa ogtahay dee hadda wadankii xitaa xaalad abaaro ku jira, doorashooyinkaana dib u dhac badan ay dalku u horseedeen.
Waa tahay shatax waxaad tiri way noo muuqanaysay in 25-ka bishan Febraayo ka hor aysan wax dhammaan karin, iyadoo weliba lagu heshiiyey sida doodaadii ku jirtay. Sababta idinla muuqan karaysa xilligaasi maxaad ku tilmaami kartaa?
Runtii horta waxaan ku tilmaami karnaa khilaafka siyaasadeed ee xiriiray arrimaha doorashooyinka oo aan isleeyahay wuxuu sabab ka mid yahay sababihii dib u dhigay doorashada ama waqtiyada dheereeyey sidii loogu talagalay looma xalin. Tan labaad, habraaca loo dejiyey doorashooyinka in la isticmaalo rabay markii la diyaarinayana iyadoo la isjiidjiidayo oo aanan comment lagu wada ahayn ayaa moodaa in la diyaariyo oo cid walbaba ee dhinaceeda waxay doonta ay ku darsatay ka oo markaa hirgelintiisii xoogaa culeysna lahaa iyo ka go-naasho ay ka go-an tahay madaxda maamul goboleedada iyo ku dowlad federaalka oo ah inay doorashooyinkan ay waqtigooda ku dhacaan sidii lagu heshiin u dhacaan oo runtii ahayd mid aan markaas aanan caddeyn ayaa waxaa moodaa inay na tusaysay in uu waqtiga uu sanlasheenaatan uusan ku dhammaan karin. Tan kale oo aan isleeyahay waxaa noo muuqatay inay lagu dhammaan karin waxay ahayd ma ahayn mid kasoo go-day naftirkeeda golaha wada tashiga qaran inay tahayn 25-kan ku dhammeen, macnaha 25-ka iyagaa dhahay, laakiin habkay u cabirayeen iyo buga ay leedahay doorashada markaa fiirisid waxaa moodaa inuu ahaa mid breshar saarna oo keliya ay ku yimid awsan ku imaan qorshe oo warka cad oo loogu talagalay.
Waa kartay ururada bulshada rayidkood gudoomiyaha ka tahay dadka breshar-ka ama cadaadiska abuura ayaad qayb ka ahaydeen. Haddii aad idinla muuqatay xilligaas inaysan waxba ku dhammaan karin, maxaad u sheegi weydeen intii ka hor aadan soo dhoweyn sidaa lagu heshiiyey iyo sidaa wax u dhacay?
Runtii wixii in markii ay soo saarayeen communique-ga annaga talooyinkeena waxaa ku jirtay in waqti macquul ah oo doorashada lagu gabagabey karo in la sheego, maanan soo jeedin anaga in 25-kan la sheego. 25-kana waxay nagala tashteen markaa maysan ahayn, laakiin taladii aan u jeedin ayaa waxay qayb ka ahayd in doorashada waqtiga ay bilaabanay ay ku dhammaanayso inay noo sheegaan, maadaama iyaga go-aanka ay gaarayeen go-aanka u dambeeya iyaga ay soo saarayeen waxyaabihii proposaladii markaa oo talooyinka ah oo ku jiray. Runtii ma aysan ahayn walow annaga naftirkeena meelaha qaarkood markaan iyaga aan la hadlayna aan dhaheyna aan waqti macquul ah hala qabto oo markaa wax lagu dhameyn karo oo dadkuna markaa ay ku qanci karaan, laakiin ma ahayn mataqaana mid oo la leeyahay macquul ma idala tashay laatag idinka se u aragtiin ma ahayn mid markaa anaga loo soo jeedin.
Waxaan rabnaa inaan isla eegno hanaanka doorashooyinka u socdaan. Yuusuf, waxaad wada sheegteen ama muuqanaysaba marka ra-iyul caamka guud ee bulshada iyo aqoonyahanka doodooda aad eegto in aan lagu qanacsanaan karin siday wax u socdaan, sida hadalka loo dhigayo. Waxaan rabaa in dad fara badan la isweydiiyo si doorashada waxa ka imaanaya ay u noqdaan wax ogolaasho bulsho haysta, in la fiiriyo sidee wax loo saxi karaa. Ma la joogaa xilligan xilli wax la saxi karo oo kalsoonidii dalka iyo dadkaba la hanan karo?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u malaynaa waqtigii wax la saxi lahaa in maaragtay ii sheeg laga soo gudbay oo la kasban lahaa ra-yiga ama taageerada bulshada, waayo waxaa gebi ahaanba ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ama golaha wadatashiga qaran ay garab mareen wixii lagu heshiiyey. Sida qaar ka mid a saaxiibada ay sheegeen, waxaa meesha ka baxay gebi ahaanba hanaanka doorashada iyo hufnaanteeda iyo daahfurnaanteeda. Wax badan kama duwana sida maaragtay doorashada aqalka hoose ama maaragtay golaha shacbiga ay u qabteen maaragtay doorashadii iyagu maaragtay probeysalkeeda ee lahaayeen sanatarada aqalka sare, wax badan kama duwana. Waxaa meesha laga saaray gebi ahaanba ay maaragtay isheeg ay isgarab dhigeen, ay meel iska dhigeen, ay maaragtay qashinka ku dareen in wixii ay gacantooda ku qorteen oo ahaa habraacii doorashada in maaragtay ii sheeg ay meesha ka saareen madaxda maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd in dadka qabiilka iskale kursiga in maaragtay iyagu ay doortaan ergadii maaragtay ii sheeg ay ka timaado qabiilkii maaragtay doorashadu ay noqoto mid daahfuran oo ay ka wada qeybgalayaan dhammaan dadka musharaxiinta ah oo kursiga u taagan. Markaad eegto marka murashaxa senatarka noqonaya waxaa soo jeedinayay madaxweyne goboleedka ayaa magaciisa soo qorayay, laba qof baa ku tartamaysa ayuu soo qorayay oo baarlamaanka u dirayay, haddana hal qof unbaa ku tartamaya, maxay ahayd kan aqalka hoose, asaga ayaana soo jeedinaya, kaas ayaana shahaadada la siinaya.
Laakiin Yuusuf, dad tartamaya waan aragnay, waxaa la isweydiin karaya doorashadu siday u dhacaysa sax ma tahay, dadka codeynaya oo kale dad baa su-aal gelin karay, laakiin in la tartamay oo laba murashaxaysa ag fadhiisatay taasi ma qarsoona.
Waxaas waa ruwaayad dadka ani aadaan uga xumahay in dadka Soomaalida aqligooda lagu ciyaaro. Waxaa Raas Caseer iyo Raas Kambooni waxaa isqabsaday cabashada maxay ahayd ii sheeg markaad social mediaha aada furto ama aada fiiriso telefishinada waxyaabaha cabashooyinka ka socda, min koonfur galbeed, galmudug, Hirshabeelle, maxay ahayd Muqdisho ilaa iyo Jubbaland, meel aan cabasho ka socon oo odayaashii iyo murashaciintii dadkii ergadii maaragtay aan doodaynin oo aan maaragtay hadda ugu dambeysay maalmahan waxyaabaha Muqdisho aan joogna hareeyey cabashooyinka ka imaanayay dadka banaadiriga ayay ahaayeen. Marka fursadii lagu abuuri lahaa taageerada iyo aaminaada dadka Soomaalida lagu heli lahaa maxay ahayd isaga, ani waxaan aaminsanahay in laga soo gudbay, waxaana gebi ahaanba meesha ka baxay dhadhankii iyo xiisihii loo qabay arrimaha doorashada ayaa gebi ahaanba meesha ka baxay. Hadda waxa maaragtay loo baahan yahay waxa waaye si awoodda ugu dambeysa ama xafiiska madaxweynaha ayaa ugu sarreeya dalkan si nabad ah loogu kala wareego in la dedejiyo.
Taas waa aragtidaada. Waxaan rabaa Shaatax Yuusuf, waxa uu ku doodayaa inaan waxba la sixi karin marka loo eego sida hadda ay wax u socdaan iyo aragtiyada kala duwan ee imaanaya bulsho rayid ahaan, xaaladan markaad eegto ma la dhihi karaa waxba la sixi karaa weli?
Horta waa ficnaale su-aasha markii ay soo wada dhammaadaan inta dhiman in aan ka faalloono, oo hadda waxaa moodaa ilaa 100 ku dhawaad ayaa diska badeen oo kuraasa dhiman, ma garan karno sida ay naqon doonaan, walow hadda aan u jeedno raadkooda inay raaci doonaan wixii hadda lasoo qabtay. Laakiin haddii aan kasoo qaaday in doorashadu ay hadda sida ay tahay ay ku dhammaato, runtii kalsoonidii shacabka si ku hesho shaqo badan u baahan tahay, oo dadku ay markaa ay u arkaan in wixii la sixi karo, balse midaan aaminsanahay oo ah in la saxo waxaa ka fududaaneyso dadku inay aqbalaan, maxaa yeele sixitaanka bilowga laga sixi karaa maana dhammaadka lagama sixi karo. Marka inay dadku wixii soo bax ay aqbalaan, waxayna ku aqbali karaan in lala xisaabtamo dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa, dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa oo joogo iyo qaladkii in la isku wada ogolaado adkaanaysa. Anaga waxaan qabnaa in dadkii mas-uulka waxaan oo loo xilsaaray oo sida hadda wax sameeyey in lala xisaabtamo, mas-uuliyadooda lagula xisaabtamo, waxaa markaas fududaanayso dadku inay sabraan oo aqbalaan wixii meeshas ka soo baxay.
Waa gartay. Mahad doodaadii waxaad gelisay magaalooyinka qaar way soo dhammaan karaan hanaanka ay wax u socdaan marka la eego, iyo weliba adoo rajo badan ka muujiyay sida wax u dhacaan in ay degdeg badan weliba ay ku jirto xildhibaano badan la doortay, laakiin waxaa tiri garbahaare ayaa u baahan in si gooniya loo eego. Maxay idinla tahay ama kula tahay haddii aan si gooniya kuu weydiiyo magaalada garbahaare doorashadeeda in lagu qaban doono ama ay u dhici karaysaba?
Horta garbahaare waa maaragtay Jubbaland ka tirsan tahay dhul ahaan, laakiin maamulka Jubbaland kama taliyo doorashadana, dee wax maamulaayo Jubbaland. Marka cilada midda ay ka imaaneysa waxa waaye ma la abuuri karaa jawi guddigii doorashada uu magacaabay state-ka Jubbaland oo doorashada state-ka Jubbaland ka dhacaysay mas-uuliyadda ku lahaa inay tagi karaan magaalada amnigeediina maaragtay la sugi karo. Taas ha aasaas ah haddii la heli karo jawi oo maamulka Jubbaland iyo guddigii doorashada ay uga qaban karaan doorasho magaalada, waa maaragtay waa option oo aan isleeyahay. De horen kuma muuqan in looga shaqeynayo, haddana caqabad ama condition oo state-ka Jubbaland uu dhihi karo de meel aanan ka talin doorasho kama qaban karno ayay maaragtay noqon kartaa. In kuraasta qaar meelo kale loo lagu doorto waxyaabaha scenarioska ama ikhtiyaaraadka hadda dadka ay sheegayaan ay kamid tahay. Dadka qaar xitaa waxay leeyihiin doorashada 16-kaas kursi dib waa loo dhigi karaa. Marka dee waxyaaba badan oo dadka ay ka fikirayaana jiro, laakiin midda muhiimka ah in dulistuultaaga ay tahay waxa waa in ay constituency-gaas labaad ee Jubbaland uu hadda caqabad yahay. Markii hore beledweyne xaaladaasoo kale ahayd, laakiin hadda waa ka gudubtay oo beledweyne doorashadii hadda waa ka socotaa. Marka waxaan isleeyahay markii deegaanadan kale doorashooyinka hadda ay ka socdaan ay kasoo laga soo gabagabo la soo gabagabeeyo, ayaa dooda 16-kaas kursi iyo qaabka ay noqonayso ay sii xoogaysan doontaa, markaasna waa iraacda doontaa ay la tahay.
Waa tahay Yuusuf, markaad fiiriso sida gobollada ay wax uga socdaan, gobolka Gedo kale walaac badanaa ka taagan, doorashada maamulada qaar iyo xildhibaanada imaanaya sidaad sheegtay dadba eeda sameynaya oo dhahaya doorashada sida loo qabto sax ma ahayn, dhinaca kale waxaa jira cadaadiska imaanaya beesha caalamka oo la socota IMF-ta oo kale. Isbuucan waxay soo saartay in haddii 17-da May aysan dowlad cusub dhalan, in dhaqaalaha Soomaaliya ku baxo kale ay hoos u dhigayaan ama meesha uu ka baxayo. Taasi ma noqon kartaa cadaadis madaxda Soomaalida ku dhaqaajisa in xilliga la qabtay ka hor doorashada Soomaaliya ay dhammaan doonto oo dalka dowlad cusub u yeelan karo?
Horta waa nasiib darro in 2 sano maaragtay laga sheekeeyo doorasho dadban oo kuraasta maaragtay meelo ku asteysan yihiin dadka iskala la og yahay in maaragtay isheeg Soomaaliya waqtiga intaa la'eg maaragtay dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed looga dhumiyo. Maxay ahayd maantana laga baqo, wax laga baqaayo keliya ay noqoto cadaadis beesha caalamka, hadday ahaan lahaayeen Mareykanka ama hadday ahaan lahaayeen hay-adahan kale ee Soomaalida caawiya oo IMF-ta ugu horeyso. Aniga walwaltaa ka weyn ayaan qabaa, maaragtay waxaa ma qabaa oo in ay halis ku jirto nidaamkii dowladnimada Soomaaliyeed oo la soo korinayay 20-kii sano ee ugu dambeysay ayaa ii muuqata inuu halis ku jiro oo dowlad diskaas. Marka sanadkii 6-aad ayaa hadda u socda madaxweynaha mudduxeedkiisa dhammaaday ee hadda Villa Soomaaliya fadhiya, mana cadda maaragtay goorta dalkan ay doorasho ka dhacayso. Ma ii muuqato maaragtay in maaragtay si degdeg ah maaragtay ii sheeg dowlad cusub oo la jaanqaada la macaamisha hay-adaha dalkan caawiya iyo dalalka kale ee daneeya, la jaanqaada heshiisyadii iyo shaqooyinkii iyo maalgelintii iyo taagnaa maaragtay ii sheeg la jaanqaada in dhowaan la helaayo maaragtay ii sheeg ilama aha sida aada la socotid 2020-ka oo berri ku aadan ayaa maaragtay ii sheeg loo qabtay. Saaxiibkay Shaatax ayaan xoogaa saxayaay waxaa ku jirtay day hadalkiisa in maaragtay ii sheeg cadaadis iyagu la saaray ay tahay. Anima qabataas waxay ahayd 4-5 cisho iyagaa qabsaday inay kusoo gabagabayn karaan doorashada. 9-kii bisha January marka ay warkii kommunikeyga ay soo saareen ayaa maaragtay wasaaradda arrimaha dibaddana ee dalka Mareykanka 19 bisha January ayay soo saartay. Waxay tiri 25kaas maareeytay bisha February oo 45 maalmood maareeytay inaad ku soo gabagabeysaan weeye ayaa la yiri. Warkan IMF tara maareeytay ishii waa ka dambeeyay. Marka hadii aan maareeytay aan madaxda maamul goboleedyada ama golaha wada tashiga qaranka ee raisul wasaaruhu ugu horeeyo oo uu shir gudoominayo ka go'naansho in ma aragtay xaaladan adag ama isgoyskan halista ah ma aragtay muddo 8 bilood iyo ka badan oo arrimahan doorashooyinka inta lagu guda jiro intaas ayaan ku qiyaasayahay maxay ahayd ii sheeg aynan ka go'naansho degdeg ah aan la imaanin. Ani waxaan aaminsanahay in nidaamkii dowlad dhiska Soomaaliyeed uu halis ku jiro runtii.
Cadaadiska beesha caalamka IMF ugu dambeysay Mareykanka oo sheegay fiisooyinka inuu ka xayiri doono dhinacyada qaska ka wada doorashada Soomaaliya sidee hadalka u dhigaan iyo cadaadisyada hore u muuqanayaba marka la isu geeyo shaatax, ma la oran karaa waxa dhaqaajinaya doorashada Soomaaliya iyo qayb ka tahay xalka loo baahan yahay inuu isu dejin kartaa oo ah in doorasho wadajir lagu aado ay timaado oo dhinacyada mucaaradka muxaafadka xildhibaanada soo baxay wada aqbali karaan.
Yaa horta in doorasho la dedejiyo cadaadiska qeybuu ka qaadanaa, laakiin xal siyaasadeed inuu dalkan gaaro oo doorashooyinkaasi dhaqdaan doorashooyin lagu wada qanco oo horo loogu sii socdo cadaadiska ani ila hadda kan hadda jiro ma filayo inuu qeyb weyn ka qaadanaa. Laakiin waxaan qiyaasaa oo aan ognahay in loo baahan yahay cadaadis markastaba in la saaro oo ha kala weynaado ha kala yaraado si loo dedejiyo doorashooyinka. Runtiina suwa saaxiibka sheegay waa run Yuusuf soo sheegay go-aanka iigaa gaara, laakiin inay waqti qabtaan waa lagu cadaadiyay. Waqti qabtaa waa lagu cadaadiyay marka weliba aysan daahin maaragta, maxaa yeelay mar hadda sida hadda aad sheegtaba qolada IMF-ta waxaa la socotaa budgetkii dowladdii inuu xayiran yahay oo uu dhammaaday waqtigii loogu talagalay si budget cusub loo helan inuu baarlamaan fadhiisto approve gare oo ogolaado. Waa baarlamaankii ogolaanaya lama hayo. Dowladda xaq waxay u lahayd inay 3 bilood budgetka hore idoo isticmaalaysto inay ku darsato haddii la waayo si sharci qabo. 3 bilood waxay ku eg tahay Maarso. Haddii Maarso dhamaato wax budget oo dowladda gacanta laga bixi karo habeenatee ma jiro dakhliga soo galo oo unless la helo baarlamaankii ogolaan lahaa budgetka dowladda ku shaqeyleed. Marka culeysyada badan waa ay jiraan. Hadda inta badan waxaan ka hadloonaa doorashan ka hadloonaa, laakiin saameynta ay dadka ku yeesheen doorashooyinka dib u dhac ku yimid iyo habka loo maamulayo saameyn ballaaran ay dadka ku yeesheen oo dhinaca noloshooda ah, dhinaca maaragta nabadgelyadooda ah, iyo dhinaca maaragta mustaqbalkooda oo runtii dadku aad ay ugu qalbi jabeen. Amniga xaggiisana waa la wada soconaa. Dee inta hadda wax ka dhacay baladweyne, qarix ka dhacay, wixii baraab ka dhacay, wax hadda boosaas ka dhacay, waxaasoo dhan waxay related ku yihiin doorashada, related ku yihiin waxay doorashada ku xiriir wax la xiriira waaye. Magaalooyinka loo asteeyay doorashooyinka aad arkaysid inaa xataa ammaankooda aan loo adkeynin, dadkii meesha ku noolaan ay saameyn ku yeelnays. Marka runtii waxaan isleeyahay cadaadiska aada looga baahan yahay weliba in la kordhiyo si xalka siyaasadeedna loo helo oo inta maarata markaas la moodo inay runtii xagal daacinayaan nidaamka dowladnimada Soomaaliya.
Waa gartay mahad beesha caalamka cadaadis ay Soomaaliya saarto kuma cusba oo arrimaha doorashooyinka la xiriira. Dhowr jeer way soo baxeen heer Mareykanka xitaa uu ku goodiyay inuu fiisooyin xayirayo oo dad gooniya ay ku dhici doonaan inkastoo aan la soo saarin shaqsiyaadka arrintaasi wajahi kara. Waxaan ka rabaa cadaadiska ugu dambeeya IMF-ta tii hore culays ka weyn oo kaga bedelan oo muuqan kara oo aad arkaysaan ma jira?
Waa kartu waa kala duwan yihiin cadaadiska iyo maaragtay IMF-ta waxay taageertaa Soomaaliya siyaabo kala duwan u taageertaa, dhaqaale oo lagu bixiyo mishaarka ciidamada iyo waxyaabahaas ay bixisaa. Waxay sidoo kale dhabar u tahay IMF arinta deyn cafinta. Waxaana sida uu Shaatax sheegay, deyn cafinta waxyaabaha aasaasku ah waxaa kamid a in dee waddanka uu leeyahay miisaaniyad la ansixiyey oo shaqaynaysa, in maaragtay dakhliga gudaha lasoo ururintiisa aada loo kordhiyo, in maaragtay saboolnimada iyo maaragtay la yareeyo, waxyaabahaasoo oo maaragtay kamid ah proceska Soomaaliya ee deyn cafinta ilaa iyo ay ka gaarayso completion point meel layiraahdo, hadda meel decision point layiraahdo ee Soomaaliya soo gaartay. Arrimahaasoo dhan ayaa marka dib u dhac ku imaanayo haddii maaragtay doorashada ee sii jiitanto. Marka Soomaaliyana waxaa og tahay, waxay ku nooshahay wakaalmada dibadda, IMF iyo World Bank iyo maaragtay dalalka reer galbeedka iyo dalal kaleba, waxay si toosa u taageeraan miisaaniyadda dalka, oo dalal ayaa waxay bixiyaan budgetary support, taageero oo miisaaniyadeed oo maaragtay lagu qabo nasiib darro marka la eego dakhliga gudaha aan soo ururino iyo kaalmada miisaaniyadahana loo ansixiixta. Hadda 60% ka badan waa lacago ay ballanqaadeen dalal iyo hay-ado caalami ah sida IMF iyo World Bankiga, oo ay u ballanqaadeen inay ku kabi doonaan miisaaniyadda dalka. Marka dee haddii 60% dakhligii waddanka ayaga laga sugayay ka badan, dacodkoodana wuxuu saameynayaa noloshii dadkii Soomaalida ahayd oo dhinac kasta adeeg bixinta hadday noqoto iyo mishaaraadka shaqaalaha dowladda, waxyaabahaasoo dhan waxaa laga sugaa dibadda laga sugaa, maadaama Soomaalida aanay biilkooda bixin karin. Marka waxaa la yiraahdaa xigmad caan oo reer carbeeda jirto oo dhahayso, ma laa yamliku quutuhu laa yamliku qaraaru, yacni mar haddaadan mishaarkaagii iyo noloshii shaqaalihii dowladda iyo adeegyadii dowladda bixinaysa aanay dowladda awoodin inay bixiso dakhligeeda iyo lacagaha ay haysato, ciddii bixinaysay inay u dhaga nugulaasa dowladda ku khasban tahay,
marka go-aan gooni ma gaari karto. Waxaan rabaa ugu dambeyn rajada la qabo inaan bal isla fiirino, rajo noocee ah ayaa la qabaa Yuusufow adoo ka tixraacaya dowladda dhiska Soomaaliya ee ku jirta, doorashooyinkan aad walaaca badan ka muujinayso, iyo jihada hadda lagu socdo oo ah doorashadii madaxtinimada kii guddoonka golayaasha kala duwan ee baarlamaanka, rajada nooca hadda qabna maxay tahay?
Horta maxay ahayd ii sheeg, rajada lagama quusto markasta, maxay ahayd ii sheeg, waxaa fiican in la rajeeyo, weliba dhanka wanaagsan in la rajeeyo ayaa fiican. Sideedaba dowladnimada Soomaaliyeed waxaa u heelan shacabkan Soomaaliyeed oo maaragtay dagaalada sokeeye iyo aafooyinka kale ee dabiiciga ah ay abaartu ka mid tahay ay hadda la daala dhacaya, ayaa dowladnimada diyaar u ah, dowlad dhiska diyaar u ah, ma ahane heykal iyo hogaan dowladeed oo dad hufan ay hogaaminayaan oo daacada oo dalkan maxay ahayd ishee ku badbaaday oo halkan uu kasoo gaaray runtii ma jiro. Rajada hadda jirta waxaa waaye dadka markay ka quusteen hanaankii doorashada, hanaankii doorasho hufan oo xalaal ah oo xura ay rajaynayeen, rajada keliya ay hadda leeyihiin waxaa waaye in maaragtay ii sheeg si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashada.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa aragtida bulshada rayidka ay qabaan iyo rajada idiin muuqanayso hadda, haddii aad Shaatxow nala wadaagto maxaad ku tilmaamaysaa?
Horta runtii rajo markastaba dadku waa ay qabaan, sida uu sheegay saaxiibkiisa, waa dadku rajo beel ma aha, laakiin waxaad moodaa in kalsoonidii yaraanayso si marka taa loo helan ay u baahan tahay in tallaabooyin badan la qaado oo dadkii kalsoonidooda dib loogu soo celi karo. Sidaadana doorasho markii la qabanayo waxaa loo qabtaa in meesha la joogay laga sii dhaqaaqo oo isbeddel yimaado ka duwan meeshii la joogay, mid ka duwan oo ka horumarsan la helo. hadii marka doorashooyinka ay noqdaan kuwa meeshii la joogay laga sii hoos maro, runtii waa niyad jab.
Rajada waxa waa in oo doorashadan lagu niyad jabka badan oo hadda ka muuqdo in yacni ay ka dhalato hoggaan, gaar ahaan hoggaanka baarlamaanka inuu noqdo golaha shacabka iyo aqalka saraba, dad isku wadi kara xildhibaanada la soo doortay si kasta wax ku imaadaano, dowladnimadii iyo meeshay wax joogeenna hore uga sii wadi karo, sidoo kalena nidaamiyo ama ka shaqeeyo doorasho madaxweyne oo hufan. Intaas haddii la helo oo hoggaan cusub dalka uu helo, rajada waxa waa in hoggaankaas cusub Ilaahay uu ka dhigo kuwo wanaagsan oo dalkii horumarkiisa ka shaqeeyo. Laakiin casharka ugu muhiimsan oo laga baranayo waxa waaye dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka oo kor laga eegi jiray one person one vote iyo national election la qabana, in macnaha yacni ay hadda noqon doonto mid aanan rajadeedii aada u yaraato oo xoogga la saari doono sanadaha soo socdo, bal in hoos laga soo bilaabo doorashada oo degmooyinkii iyo bulshadii xaafadkaas iyo degmo kasta deganeed ay shacabkeeda doorato.
Aada iyo aad u mahadsantihiin Mahad Waasuge iyo Yuusuf Xasan Mursal iyo sidoo kale Cismaan Muxiuddiin Shaatax sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb gashay.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Akhyaartii nala socotay inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono, waxaan idigu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay intaas aan kaga gudbino barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka iyo Cabdicasiis Axmed Xasan Axmed Barrow. Markana aan soo qabto midii laba qodobadii wararkeen ugu waaweynaa, dalka Jaabaan ayaa sheegay in uu kusoo rogayo cunaqabateen Ruushka iyaga oo bartilmaameedsan doona ilaha dhaqaale ee dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in jimcaha maanta hoggaamiyaasha G7 iyo asagaba isku raaceen inay wiiqaan dhaqaalaha Moscow sababo la xiriira weerarka ay ku qaadeen Ukraine. Warkan ayaa soo baxay maanta kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dagaal buuxa oo dhulka ah uu ku qaaday Khamiistii waddanka Ukraine. Kashida ayaa waxa uu sheegay in saddexda waddan ee dunida ugu dhaqaalaha sareeya maadaama dalkiisu uu ka mid yahay inuu qorsheynayo in Ruushka uu ka fariisiyo fiisooyinka oo xanibaad lagu soo rogo shaqsiyaadka dalkaasi Ruushka u dhashay dowladdu ay ka mid tahay, iyo sidoo kaleeto ilahooda dhaqaalaha oo la bartilmaameedsado. Dacwada ooga caalami ah oo maxkamadda dambiyeed ee ICC ka tirsan oo la yiraahdo Karim Khan ayaa jimcaha maanta muujiyay sida ay uga walaacsan yihiin duulaanka Ruushka ee ka dhanka Ukraine, wuxuuna sheegay in siyaabo kala gedisan ay maxkamaddiisa u baareyso dambiyo dagaal oo laga yaabo inay ka yimaadaan weerarka lagu qaaday Ukraine. Waxaan si dhow ula soconaa, ayuu yiri, xaaladda sii xumaanaysa ee Ukraine iyo nawaaxigeeda iyadoo walaacan uu sii kordhay. Khan ayaa waxaa hadalkiisa uu ku daray, waxaan xusuusinaynaa dhammaan dhinac ayda ku lugta leh, ayuu yiri, colaadda Ukraine in xafiiskeygu uu si buuxda u baarayo fal kasta oo xasuuq u muuqan kara amaba dambi ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhaco waddankaasi Ukraine inta haatan ay socdaan duulaankaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu qorsheynayaa jimcaha maanta inuu magacaabo Ketanji Brown Jackson oo ah garsoore racfaan federaal ah in ay ka mid noqotana haweeneydii ugu horreysay madow ah kana shaqeysa maxkamadda sare ee Mareykanka, sida laga soo xigtay laba ilo wareed oo si weyn ugu dhow madaxtooyada dalkan Mareykanka ee aqalka cad. Ku dhawaaqista Jackson oo la filayo inay ka dhacdo isla aqalka cad ayaa waxa ay kicin doontaa dagaal hor leh oo laga yaabo in sanadka labada ugu kala qaybsana arrinkaasi ay isaga soo horjeestaan. Waqtiga ku dhawaaqista Biden ayaa ah mid isbedbedelaya sababo la xiriira duulaanka Ruushka iyo xiisadda ka taagan bariga dalkaasi Ukraine. Dadka kale u tartamayo ayaa waxaa ka mid ah J. Michael Chillis iyo sidoo kale garsoore maxkamadda degmada South Carolina ah iyo Leandra Kruger oo isagu ah garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee California. Guud ahaan dhegeystayaal, idaacaddeenni waa naga intaynu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono. Dhammaanteena waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.